Hæstvirtur forseti. Ég þakka háttvirtum þingmanni ræðuna og háttvirtur þingmaður kom hér inn á mjög margt í ræðum varðandi orkumál á Íslandi og aðstæðum á Íslandi til samanburðar meðal annars við hvað ríkir víða í Evrópu og ef ég skildi háttvirtan þingmann rétt að þá þrátt fyrir allt orkupakka 1 og orkupakka 2 að þá búum við algjöra sérstöðu hér á margan hátt. Ég hlýt að geta tekið undir það og það ber að verja með öllum ráðum og dáð. En ég skildi háttvirtan þingmann jafnframt þannig að hér væru við í þessu máli sem við erum að tala akkurat núna að afsala okkur sjálfræði og yfirráðum yfir orku auðlindum þjóðarinnar. Og ég spyr háttvirtan þingmann hvar í þessu máli það staf að finna að við séum að afsala okkur því valdi yfir okkar eigin orku auðlindum.
Og þá svarar ansvari háttvirtur fjórði þingmaður